galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa 30 bisha March ee sanadka 2023 saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure. qodobada aad idaacaddeena galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay ku soo biirista waddamada safka hore ee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
dowladda kenya iyo dowladda etoobiyana isku aragti ma aha arrimaha geedo iyo jubbaland. marka way dhici kartaa in maaragtay xisadooyinkaas ay maaragtay ay soo labagacleeyaan mar kale, way dhici kartaa.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan dadka aan caddaanka ahayn ee dalka u k ka qabtay jagooyinka sarsare.
sawirka ay bixinayso arrinkan waxaa weeye in ingiriiska ama u k uu gaaray biseyl siyaasadeed oo aanan horay loo arag. waa haddana ingiriiska oo rishi sunaak uu ka yahay ra-iisul wasaare iyo xamse yuusuf oo isagana ka ah wasiirka koowaad scotland loo doortay.
barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii oon idin akhriya anigu ah ibraahim xasan daandure. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukleerka ee i a e a rafael grossi ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqaynayaan qorshe ammaan ah oo ay ugu talagaleen badqabka warshadda nukleerka ee gobolka ay moska maamusho ee zaporozhye ee dalkaasi ukraine. inta uu ku guda jiray booqashadiisa warshadda ugu weyn ee nukleerka yurub ayuu sheegay grossi inuu ka shaqaynayo sidii loo heli lahaa tanaasul ku habboon labada dhinac ee moscow iyo kiyev si loo ilaaliyo badqabka warshadda. grossi ayaa warfidyeenka wuxuu u sheegay inuu diyaarinayo soo jeedinta tallaabooyin macquul ah oo dhinacyada wadajirka ay u aqbali doonaan, wuxuuna ku baaqay in laga fogaado masiibo hor leh oo halkaasi ka dhacday isagoo ka digay kordhinta dhaqdhaqaaqyo militari oo halis gelin karaya warshadda iyo aagga ay ku taallo. maleeshiyada taalibaan ayaa labo weerar waxaa la sheegay in ay ku dileen 4 askari oo boliis ah iyaga oo la beegsaday gaare ay la socdeen bam waddada dhinaceeda ay ugu aaseen 6 kalena waxaa la sheegayaa inay ku dhaawaceen weerar kaleeto oo ay ku qaadeen saldhig boliis oo ku yaala waqooyiga galbeed ee Pakistan saaka sida ay sheegeen boliiska iyo furlaagadaba. gaariga qaraxa lala eegtay ayaa waxa uu siday ciidan gurmada oo loo diray inay ka jawaabaan weerarka lagu qaaday saldhigga boliiska ee Laki Marwat oo ah magaalo ku taalla gobolka Khaybar Pakhtunkhwa oo xuduuda leh Afghanistan. inta markaasi la xaqiijiyey ayaa ah 6 askari in weerarkaasi ilaa iyo hadda ay ku dhaawacantay. ashfaqan oo ah sarkaal ka tirsan boliiska deegaanka ayaa sheegay inuu socdo baaritaan lagu baadigoobayo kooxihii hubaysnaa ee weerarkaasi ka dambeeyey lagu qaaday saldhigga boliiska ee Laki Marwat kadibna qaraxa bam la beegsaday gaariga boliiska. ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa waxa uu cambaareeyey weerarka isagoo sheegay in uu ka murugooday saraakiisha la beegsaday oo sheegiday, wuxuuna sheegay in saraakiisha booliiska oo naftooda u huray dagaalka ka dhanka argixisanimada ay tahay mid aanan la iloobi karin. Dabka kacay xalayto markaba koonfurta dalkaasi Filipiin oo hulcayay 8 saacadood ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 130 ka mid ahaa ku dhowaad 250 rakaab ahaa iyo shaqaale, sida saraakiil ay sheegeen maanta. Qaar ka mid ah in ka badan 200 qof oo ka badbaaday dabka ayaa waxaa la sheegay inay ka boodeen markabka, waxaana badda mugdiga kasoo badbaadiyey. Ilaalada xeebaha ee doon u dhoweyd iyo weliba kalluumaysato deegaanka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka xeebta koonfureed ee Puntland Jim Hartman. Samata bixiyaasha ayaa weli waxay baadigoobayaan 7 qof oo maqan, sida uu sheegay guddoomiyaha. Hartman ayaa sheegay in markabkaasi loo jiiday xeebta Puntland, halkaasi oo meydadka 18 ka mid ahaa 130 ka dhintay laga helay qaybta rakaabka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay boqortooyada Ingiriiska, 3 mandiqadood oo ka mid ah waxaa madax ka ah 3 mas-uul oo kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. Waxaa dheer caasimada Britain ee London, iyadna duqa magaalada waxa uu kasoo jeedaa jaaliyadahaasi. Haddaba xilalka ay hayaan dadkaasi maxay uga dhigan yihiin dadka aan ahayn caddaanka ee laga tirada badan yahay ee reer Britain? Sidee ayse markaas u arkayaan bulshada loogu yimid mandiqadahaasi? Warbixin gaar oo ku saabsan umuurtaasi waxaa magaalada Glasgow ee mandiqada Scotland nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Bartamaha magaalada Glasgow ee mandiqada Scotland waa magaalo si qurux badan u dhisan. Dadka suuqan ka adeeganaya marka aad eegto waad dareemaysaa in bulshada madow ay ku yartahay magaaladan. Glasgow iyo guud ahaanba mandaqada Scotland, 10 qof haddii aad weydiiso magaca Yuusuf Xamse ilaa 3 inay gartaan ayay u dhowdahay. Bil ka hor inaanay cidibo garan ayay u dhoweyd. Sidaasi oo ay tahay, Xamse Yuusuf waxa uu si rasmi ah u noqday wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland. Waxa uu kasoo jeedaa qoomiyadda Pakistan, waana Muslim. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak asal ahaan waxa uu kasoo jeedaa Hindiya. Xogayaha arrimaha gudaha ee Britain waa gabadh asal ahaan kasoo jeeda Hindiya. Duqa magaalada London isna asal ahaan waa Pakistani. Ha kasoo jeedaan qoomiyadahaas, laakiin dhammaantood waxa ay ku dhasheen boqortooyada Ingiriiska. Haddii ay telefoon ku hadlayaan oo aan muuqaalkooda kuu muuqan, ma garan kartid in ay yihiin dadka aan caddayn ee dalkan ku dhaqan. Haddaba sawir nooc ma ah ayay bixinaysaa in mas-uuliyiintaasi aan ahayn dadka caddaanka ah ay dal Yurub ku yaalla jagooyinkaasi ka qabtaan? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, sawirka ay bixinayso arrinkan waxa weeye in Ingiriiska ama UK uu gaaray biseyl siyaasadeed oo aanan horey loo arag. Waxa weeye Maraykanka ayaa ka dhacday 2008 madaxweynihii ugu horreeyey ee madow in Barack Obama loo doorto. Wixii ka dambeeyey waa haddana Ingiriiska oo Rishi Sunak uu ka yahay ra-iisul wasaare, iyo Xamse Yuusuf oo isagana ka ah wasiirka koowaad Scotland loo doortay. Haddaba waxay tusinaysaa dulqaad iyo biseyl siyaasadeed, iyo in la gaaray in cid walba oo kartideeda muujiso hogaamineed in ay fursad heli karto haddii ay dadaasho. Waa arrin marka bogaadin mudan, laakiin waxaa jirta labadan hogaamiyeba, hadday noqoto Ingiriiska ama UK guud ahaan, Rishi Sunak waxaa soo doortay xisbigiisa conservative-ka ama muxaafidka ah, ma aha mid cod dadweyne ku yimid, wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga. Sidoo kale Xamse Yuusufna wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga Scottish National Party Scotland aqlabiyadda ka haysto. Haddaba waxaa la tijaabin doonaa in ay siyaasadooda ka gali karaan, maxay ahay dadweynaha oo doorasho kusoo guuleysan karaan oo codka dadka ay soo heli karaan iyaga oo xisbigooda hogaaminayo. taa way dhiman tahay. Markii doorasho la gaaro ayaana la ogaan doonaa.
Ingiriisku waxa uu ku faani karaa inuu horumar ka sameeyey isdhexgalka bulshada saami qaybsiga. Waxa kale oo ay Britain ku faani kartaa inay awoodaha ugu sarreeya gacanta ku hayaan dad aan caddaan ahayn, dadka laga tirada badan yahay xeeldheerayaasha taariikhda, ayaa iyaguna ku doodi kara in badan ay Britain adduunka meelo badan awood ku haysatay deyntiina ay bixinayso. dhinaca kale, haddii la iska taagana, maadaama oo boqortooyada Ingiriisku ahaa gumaysi fiday, way ka dulqaad badan yihiin Yurubta kale iyo reer galbeedkaba. Scotland marka loo eego England, dadka madow ee ku nool aad ayay uga tiro yar yihiin kuwa ku nool England, waxaana la odhan karaa isdhexgalka bulshadu lama mid ahaa. Waa sidee haddaba dareenka bulshada ku nool mandaqadaasi ee ku aadan wasiirka koowaad ee Xamse Yuusuf Maxamed Ibraahim Hedari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ayaana su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafidow, dadka madowga ah ee Scotland waxaa lagu qiyaasaa 400 taasoo ay u badan yihiin eeshiyaanku. Dadka madowga ahina way soo dhaweeyeen doorashada Xamse Yuusuf ee loogu doortay wasiirka koowaad ee Scotland. Waa arrin muhiim ah in markii ugu horreysay meel ka mid ah Yurub uu madax ka noqdo dowladda qof muslin ahi oo madowi. Muuqaal ahaanna waa arrin muhiim ah, inkastoo ay cunsuriyadu sidii hore ka yar tahay, dowladda Scotland ay qaaday tallaabooyin muhiima oo haddana cunsuriyadu dadka lagu hayo dadka madowgahi way jirtaa. Oo dee waa tii 2022 Xamse Yuusuf uu sheegay in inantiisa yar ee Amal oo waqtigaas laba jir ahayd boos iskuul loogu diiday magaceedoo muslin ahaa aawadeed, taasoo ay qoyska Xamse Yuusuf ku xaqiiqsadeen kadib markii ay xaaskiisu intay magac caddaan sheegatay. ay iskuulkii wacday oo 24 saacadood gudaheedna ilmahoodii yaraa lagu siiyey boos iskuulkaas.
Dadka laga tirada badan yahay ee Britain ku nool qaarkood waxay aaminsan yihiin in marka mas-uul ka soo jeeda jacliyadaha dalka ku yar loo doorto xil sare, ay isku dayaan inay caddeeyaan inay jagooyinkaasi u qalmaan, isa soo saaraan, raallina geliyaan bulshada dalka leh ee u badan. mararka qaarkoodna waxaaba kor u kaca weerarada loo geysto dadka madow. Waa kan Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, waa dhab sidaad sheegtay, dadka laga tiro badan yahay marka ay xil sare qabtaan waxay ku dadaalaan in ay ismuujiyaan oo ay dheereeyaan, kana dheereeyaanba muxuu ahaay bulshadii ballaarneed ay ka dheereeyaan si ay u raalligeliyaan, una tusiyaan, iskuna muujiyaan, looguna qanco in ay shaqadii sidii la rabay u qabanayaan. Taana waxay dhaxal siisaa in ay ku dhacaan dabin ay ku dhacaan oo ay noqdaan kuwa mataqaanay u ololeeyo nidaamka xagjirnimada iyo axsaabta midigta, sida ka dhacday UK ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo wasiiradda arrimaha gudaha Suella Braverman oo labadaba asalkoodii kasoo jeeda muxuu ahaay soo galooti ah, waxay mataqaanay yacni ama ay dhaleen waalidiin soo galooti ah, waxay ku dadaaleen in ay nidaam qallafsan ay kula dhaqmaan muxuu ahaay siyaasadda soo galootiga ah. Arrinkaasoo aada loogala yeeban yahay dalkan Ingiriiska ah, una danaynayso axsaabta midigta ah. Marka la eego dhanka kale, marka waa dhici karaysaa inay xiisadda ka dhexayso dadka laga tirada badan yahay iyo bulshada ballaaran ay kor u kacdo, cunsuriyad ay dhacdo, laga yaaba in waxyeelin loo geysto dadka laga tira badan yahay.
Si kasta oo ay tahay, marka loo eego Britain, dalalka kale ee galbeedka, waxaa la oran karaa inay kaga dheereysay isdhexgalka bulshada iyo inay jagooyin sare dalka ka qabtaan dad aan asal ahaan wadankan ku abtirsan. Kuraasidani waxa kale oo ay dhiirigelin u noqon kartaa dhalinyarada madow iyo dadka laga tirada badan yahay inay heerkaasi gaari karaan haddii ay dadaalaan. waxayna xasuus mudan in markii ugu horreysay qoyska reer boqor ee Ingiriisku ay la xidhideen gabadh madow, boqortooyada Ingiriisku adduunka meelo badan ayay xukumi jirtay inay u dulqaataan ama ka dabacsanaadaan wadamada kale ee Yurubna, waxaa loo aanin karaa arrinkaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba hamoganina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
kala wanaagsan ayaan dhigisyaal markale idin leeyahay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa qoraal ka soo baxay shalay to lagu sheegay in madaxweyne Joe Biden uu Richard H. Riley uu magacaabay safiirka cusub ee dalka Mareykanka u fadhiyo doono Soomaaliya safiirka cusub ee Soomaaliya loo magacaabay ayaa haatan xil sare ka haya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka gaar ahaan safaaradda Mareykanka ee Canada haddii golaha senatku ay ansixiyaana waxa uu bedeli doonaa Larry Andrew oo ah safiirka Mareykanka haatan u fadhiya Soomaaliya magacaabistan ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay waddo guluf Mareykanka uu taageerayo oo ka dhana kooxda Al-Shabaab haddaba magacaabistan iyo xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ayuu Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Daahir Salaad Xasan oo ah aqoonyahan ku xeel dheer xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أمباسدر ريجد إتش رايلي انت ير كأخريي وحبن سري كاميدا فورين سيرفيس مرايكن كاما وزارة ستيت ديبارتمنت كان سو شقيي ودما بدنو كيالا إيشيا أفريكا يوروب حتى نورت أمريكا أي جامايكا كاميدا وسفير محمد يراهد الله ويرو extraordinary plenipotentiary oo ah macnaheedu in awood buuxda ayuu haystaa inuu si buuxda uga hawlgalo waddanka loo magacaabay hadii uu noqdo in la ansixiyo
daahir safiirkan cusub ee la magacaabay wuxuu ku soo aadayaa xilli xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka uu soo hagaagayay sanadihii la soo dhaafay marka xiriirkaasi halka uu haadna marayo
ama tintay in xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka markaan wax yar ka taataato xaqiiqdu waxay tahay inuu soo hagaagay muddadii dambe gaar ahaan markaan si dhab ah u sheego sidii xukuumadda cusub madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Dr. Xasan Sheikh Maxamuud loo doortay oo xilka madaxweynenimada Soomaaliya uu la wareegay xiriirkaas dabeyl cusub ayaa dhex timid wanaag iyo dardar gelin cusub ayaana ku bilaabatay xiriirkuna wuxuu sidiisaba ku salaysan yahay in Soomaaliya hesho xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale taas oo helitaankeedu uu aasaas u yahay ka hortaga iyo ciribtirka sida caalamka sida khawaarista la dagaalanka khawaarista oo madaxweynaha Soomaaliya uu aad iyo aad iyo aad isugu taxallujiyey ilaa haddana qeybtii labaad ee la dagaalanka argagixisada uu socdo qeybtiisa horena natiijooyin aad iyo aad u wanaagsan oo caalamku soo dhaweeyey Soomaaliduna si fiican ugu diirsatay in la yareeyo dhibaatooyinka waxaa ka mid ah xiriirkaas in la yareeyo dhibaatooyinka bini'aadamnimo sida abaaraha fatahaadaha lana horumariyo la qabsiga isbeddelka cimilada waxaa si kooban haddaan u sheego marka mashaariicda dowladda Mareykanku ka taageerto Soomaaliya waxaa ugu horeeya dhinaca gargaarka oo lacagtii ugu badnayd hadda muddadii aan soo dhaafnay ay ku bixisay in ka hortaga abaarihii sanadkii hore oo aan waddan ka mid ah adduunka caalamka uusan bixin ay bixiyeen waana ammaan runtii loo soo jeedin karo dowladda Mareykanka siday u garab istaagtay ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatadu haysatay waxaa ayaduna muhiima dhinaca ammaanka iyo taakulaynta iyo tababarida ciidamada qalabka sida tayeynta ciidamada qalabka sida waxbarashada ayay ka taageertaa economic growth and trade oo ganacsiga iyo dhaqaalaha waxa ugu dambeeyay maanta la kala saxiixday ku sheego dawladda Mareykanku waxay u furtay ama u fureysaa ayadoo raacaysa African Growth and Opportunity Act wax la yiraah, in Soomaaliya dalagyada kasoo go-a ama khayraadkeeda ama badeecadaheeda ay Mareykanka usoo dhoofin karaan. Arrintaasna waa arrin runtii ummadda Soomaaliyeed oo aan ku naqaano ganacsi iyo fircooni gaara in ay soo dhaweyn doonaan. Beeraha iyo wax soo saarka ayaa kamid a dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay, dowlad wanaaga dimuqraadiyeynta xuquuqda bini aadamka ayaa kamid a. Intaas marka waa mashaariicda iyo arrimo aan soo koobay oo xiriirka iskaashigaa ee dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhexeeya.
Maxaa Mareykanka danta uu Soomaaliya ka leeyahay? Haddii aad soo koobto danta Mareykanka waxaanu cilaaqaada uu laleeyahay Soomaaliya uu ka leeyahay maxay tahay?
Mareykanku sidaan ognahay calaaqaadka Soomaaliya horta wuxuu la bilaabay wax dhow ma aha 1960 ayuu Mareykanka iyo Soomaaliya heshiis kale. Arrimaha Mareykanku hadda xoogga saarayana waxaa ugu muhiimsan arrinta la dagaalanka argagixisada caalamka, kow, labo, sida madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud u sheegay waxa weeye Soomaaliya marti ka noqon mayso khayraadkeeda. Madaxweynuhu wuxuu sheegay haddaan kalluun leenahay, haddaan beero leenahay, haddaan arrimo kale oo dhaqaale oo aan adduunka u bandhigi karna ay jiraan, in aan Soomaaliya ka manaafacado oo ay meel ku sugto horumarinteeda iyo dhaqandhaqaaleheed. Taasna runtii waxay yididiilo gelisay dowladda Mareykanka qaabka dimuqraadiyeynta ee tartiibtaba ha u socda hadduu rabo, laakiin si wanaagsan ku socda oo isbeddelka xukuumadaha si dimuqraadiya oo parliamentarian ah oo laba aqal ka kooban oo doorasho gelaya oo madaxweyne lagu soo doorto waa dimuqraadiyad curduna u baahan in la taageero, waxna lala qabto lana gaarsiiyo meesha ay ku haboon tahay in la gaarsiiyo. Tan kale in laga xishooda ma aha, Soomaaliya waa strategic, caalamka waxay ka tahay very strategic geographical strategic maaragtay location ku taalla meel maaragtay strategia ayaa ilaahay lagu abuuray. Wadamada iyo adduunka aan kula shaqayn karno ama kula shaqaysan karno ama kula aan kula dhaqmi karno waxaan u malaynayaa inay yacni haboon tahay in lagula dhaqmo taageero iyo iskaashi buuxana lala yeesho.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Daahir Salaad Xasan oo ah aqoonyahan ku xeel dheer xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga. Wuxuuna u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno waxa ay ka dhigan tahay kusoo biirista wadamada safka hore ee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday inuu bilaabanayo wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Wejigan labaad ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan ciidamo ka socda wadamada safka hore ee Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Wejigii koowaad ee dagaalkan ayaa istaagay dhowr bilood ka hor. Ku biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ayaa dadka ka faallooda arrimaha ammaanka waxay sheegayaan in ay beddelayso wejigii uu lahaa dagaalka bilowgii hore, kaasoo ahaa inuu dagaalku u dhexeeyey dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda. Nidaamkan ayaa ahaa mid hore loo soo tijaabiyey oo kasoo shaqeeyey wadamo ay ka mid yihiin Siriya iyo Ciraaq oo kooxda ISIS laga saaray. Haddaba maxay ka dhigan tahay ku biiritaanka dagaalkan ee wadamada safka hore oo ay kusoo kordhin doontaa howlgalladii socday? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Rashiid Cabdi oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
horta waxaan u maleynayaa inay wanaagsan tahay in wadamada safka hore Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti in ay ka qayb qaataan dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab. Marka waxaan u maleynayaa shirkii maalin dhaweyd ee lagu qabtay Muqdisho ay kasoo qayb galeen madaxweyneyaasha iyo maaragta ra-iisul wasaaraha Ethiopia ay kasoo qayb galeen waxa weeye shir muhiima. Waxaan u maleynayaa in hadda lagu jiro yani lagu jiro feeskii lagu planning-ka la samayn lahaa. Waxaan maqlay Muqdisho in dhowaan laga furi doono xafiis maaragtay coordination lagu sameeyo, yani hawlgalkaneeto coordination fiisa lagu sameynayo. Ethiopiana way dirtay ciidamo boqolaal dhan ayay dirtay bari dhexdaasa. Marka waxaan u maleynayaa steps-yaashaneeto ka dhacaya wadamadaneed waxa weeye wax wanaagsan. Hase yeeshee uma maleynay in si degdeg ah waxa ay u dhici karaan, maxaa yeelay Kenya oo kale waxaa maqlay inay u baahan tahay bilooyin si maaragtay qalabkii iyo gaadiidkii iyo wax walba loo hagaajin lahaa, yani si dagaalka ay Kenya ciidamada Kenya oo qabqaataan. Marka waxaan filayaa horta siyaasiyan waxa weeye in ay wanaagsan tahay in wadamada ay muujiyeen inay qayb qaadanayaan, laakiin waxaan u maleynayaa inay qaadan doonto muddo bilood.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo kamid ah xildhibaanadii dagaalka wejigiisii koowaad kasoo muuqday furumaha dagaalka ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay keentay in ciidamada safka hore ay dagaalkan kusoo biiraan oo baahidaasi loogu qabo.
Bato aagga maxaa waaye hadda la rabay in phase 2 laga bilaabo waa aag aad u ballaaran, goonfur galbeed ilaa galbeedkii wabiga Shabeelle intii ka galbaysa waa dhul aad u weyn. Sii wad ilaa maxuu aaga hadda la rabo ilaa iyo laamiga Muqdisho iyo Baydhabo looga tago markaa Iiraan ka baxday waa dhul weyn, waa 390 kilometer. Waa dhulkaas weyn oo ballaciisana intaa la eg yahay, dharankiisana intaa la eg yahay ayaa la rabaa in la xoreeyo. Waxaa haddana phase 3 noqonaya laamiga aan kuu sheegay oo tilmaanta aad ka garanaysa ilaa Jubbooyin ayaa haddana agtirii noqonay. Marka inta aan ka warqabo dowladaha safka hore waxay ku kulmeen magaalada Muqdisho madaxweyneyaalkooda go-aan Soomaaliya in lagu caawiyo aagaas weyn laga caawiya waa haddana dhulka kale waa ka duwan yahay dhul siman oo waxaa waaye oo hawde waaye dhulkan dhul oo maxuu magaalaysan maaha oo laamiyaal le maa. Marka dhulkaasaa laga rabaa in xaaqin loo qaato laga xaaqinimo kadib.
Ethiopia waxay horey dagaal adag ugu gashay Soomaaliya, waxaana horaantii 2009 ay Soomaaliya uga baxday heshiis xilligaasi lagu gaaray dalka Djibouti laguna soo doortay madaxweynihi xilligaasi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Inkastoo tira ciidamo ah ay ka joogeen Soomaaliya oo ka mid ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika, wejigii koowaad ee howlgalkan oo dowladda iyo maleeshaadka deegaanku ay guulo ka gaareen ayaa hadda waxaa su'aale ay ka taagan tahay sida isbeddelkan cusub uu saameynayo la dagaalanka Al-Shabaab iyo sida wadamada deriska ah ay ugu midoobi karaan doonistooda ay dhici karto in ay kala duwan tahay. Arrintan waxaa ka jawaabay Rashid Cabdi.
Waa runta khatarta caynkaasa way dhici kartaa, laakiin hadda waxaan u maleynayaa in kolba dowladda Soomaaliya iyo wadamadan Kenya iyo Ethiopia xiriirkooda uu wanaagsan yahay. Haddii maaragta ay si wanaagsan ay coordinationka u sameeyaan oo wax walba laysla ogyahay, waxaan u maleynayaa in guul laga gaari karo dagaalkan. Hase yeeshee haddii ay maaragta wadamadan ay darag gaar ay ka leeyihiin Soomaaliya, waad ogtahay Gedo iyo Jubbaland sanado badan oo lasoo dhaafay waxaa ka jiray isjijiid badan. Dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopiana isku aragti ma aha arrimaha Gedo iyo Jubbaland. Marka way dhici kartaa in maaragtay xisadooyinkaas ay maaragtay ay soo laba kacleeyaan mar kale, way dhici kartaa. laakiin hadii dowladda Soomaaliya ay baaragtay si wanaagsan u istaagto oo ay tiraahdo waxaan idinka rabaa in maaragtay aad ku heshiisaan maaragtay wax walba oo ay iyada maaragtay liid garaynaysa way dhici kartaa in guul laga gaaro. Laakiin waxaa cabsida aan qabo waxaa weeye haddii maaragtay wadamadanaytana ay ku fayl garoobaan inay ku guuldareystaan marka waxaan u malaynayaa taasaan ka yaabaya inay ka dhacdo.
Dadka qaar ayaa aaminsan in dagaalka uu guuleystay wejigiisii koowaad iyadoo sababtuna ay ahayd hoggaankii iyo kacdoonkii shacabka. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Sambalulsha oo ka mid a mas-uuliyiinta furumaha dagaalka ku jiray ayaa sheegay in dowladdu ay isku koobtay hadda dagaalka, dadkuna aysan wax weyn kala socon, taana ay keentay in aanan la gaarin guul weyn xilliga ay dowladda hoggaanka dagaalku iyadu hayso.
Hadda kan waxay u muuqataa dowladda kaliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito iyo markii hore de xildhibaanada dhanaa ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, social society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aada loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo ha kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday buunbuunintiisii iyo kawarqabkii dadka soomaalida dibadda jooga iyo kuwa muqdisho jooga ay ka warqabeen aada ugu hooseeya. Ka qaybgalka qabaa'ilku waa hooseeya. Wixii wax hadda dowladdu loogu sameeyay ayuu egtahay. Factorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shabaab la iska horkeeno. Dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada. Marka waxaa u malaysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la dabadhigooya ama ahmiyaddii la rabay in la siiyo qabaa'ilka iyo deegaanada iyo statiska la siiyo ayaa lahoos dhigooyaa, waxaa kor loo qaadooyaa ii sheegintii ciidanka. Sida muuqatana horumar weyn waa laga gaari laaya.
Haddaba sidee dowladda isugu hayn karaysaa wadamada deriska ah ay dhici karto in marka laga soo tago la dagaalanka Al-Shabaab ay kala ujeeddo iyo siyaasad yihiin? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Daahir Amiin Jeysow.
Waad mahadsan tahay. Waxyaabaha isku siyaasadda laga yahay ayaa lala qabsanaya. Wixii siyaasad ahaan lagu kala duwan yahayna nin walba siyaasaddiisa waa u gaar. Inta aan ka warqabo nabadiidka cid walba dhibay ku haysaa, Itoobiya dhibay ku haysaa, waati waddan gudihiisa Itoobiya gudihiis kula dagaalamaysa, Kenya waad ogtihiin, Jibuuti hadda waddan Soomaaliya kala diiflaa waay. Marka qolo walbaba dhibka meesheeda ayuu ka gaaray. Marka in muxuu ahaa wadamada kasafka hore ayagoo weliba annagana aan abaal ugu hayno, ayagana ay dhulkooda zeef ay la rabaan inaan ka wada shaqeyno waa lagu qasbi yahay. Tana waa tuu lagu wada midaysay.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa goorsii horeysa u sheegay v o eda in dowladdu ay kaalmaysan doonto cid walba oo ka caawinaysa la dagaalanka Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya cid allaala ciddii ugu kaalmaynaysa in khawaarij dalka laga saaro way kaashanaysaa, cid walbana way magala qaybgelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarij ay dalka magala saarayaan garabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed ee wadamada qalabka jira.
Dhaqaalaha lagu wadaayo dagaalka haddii ay ahaan lahayd wadamada safka hore iyo Soomaaliya ayaa ah mid cariiriya, waxaana shaka aanu ku jirin in dowladdu ay u baahan tahay xilligan kaalmo ka badan tan ay hadda haysato. Rashiid Cabdi ayaa sharxaya duruufaha dhaqaale ee caqabadaha keeni kara si dagaalku uu miro dhalo.
Waad ogtahay in muddo dheer wadamada Yurub ay dhaqaale ku bixinaysa etmis mise amison lisjijiid badanna uuna jiray. Uma malaynayo Yurub in ay hadda dhaqaalo cusub haddana inay ku bixin karto maaragtay qorshahan cusub. Maraykanka waa maqlay in uu taageerayo, yani guud ahaan inuu taageersan yahay maaragtay dagaalkaneyto cusub. hase yeeshee Maraykanka ma bixin doonaa lacag maqarsha yani si maaragtay dagaalkaneyto horey loogu sii wado, ma bixin karaa. Taasna su-aal meesha taagan weyn. Marka arrinta dhaqaalaha waxaan u maleeyaa arrin muhiima weyn, waana arrinta laga yaabo in maaragtay la waayo oo maaragtay haddana dibdhac uu ku yimaado.
Saraakiil ka tirsan ciidamada oo magacooda ka gaabsada ayaa v o eda u sheegay in isbeddelka la filaayo inuu ku yimaado wejiga labaad ee howlgallada uu yahay mid walaaciisa leh, lagana yaabo inuu keeno natiijo ka duwan تي وجهة كوبات بل سمد أحد الدولة ده وحيكون رجوين إن سند كان إنت أوسان لمان دلك قبي أهم بلغة حرين دونا الشباب إنت أيام كسو قبي قبي نادق استيال برنامج كي بنديق بيوه تاني إنتان مركة لكل مدوننا نبت كلي
tana digistaal ku soo dhawaada dood gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
qaybo kamid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Baladweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xannibmo marinka wabiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Hadabayay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta wabiga waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
Arrintan ku saabsan maxay raaday wabiga ee loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka aqoonyahannada iyo dhammaan la iskaashado waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan maxay raaday dadka wabiga isticmaalo annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xafadaha qaar laga cabo biyaha wabiga taasna saameyn ku yeelanaysa wasakheynta wabiga.
Waa maasantahay Maxamed Xuseen. Cabdinaasir, adiga dhankaada?
Ani waxaan qabaa in bulshada kaligeed aydays waxba qaban karin oo dhibaatadan haddii la xiriirto dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte in u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hoggaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka marka bulshada kaligeed arintaasi ma qaban karto ayaan isleeyahay.
Waa maasantahay Maxamed Xuseen, sidaa maqlaysid Cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan kaliya waxa laguma qaban karaa hadii aan la helin cid ku hoggaamisa. Haye adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayaga ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan bal haddaan noo sharaxdo.
Runtu waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay, laakiin waxa hadda wabigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana, ma ahan dadka wabiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaya, waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda. Adigoo arkaysid maxaa iraaday in cid walba ay gacanta qashinku wado iyadoo rabta inay wabiga ku shubto, taasna runtii saameyn badan ay wabiga ku yeelatay. Marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada, ciddaas waa dadka shicibka a weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto, waana wada ognahay wax muuqda weeyaan. Marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin. Waxaa kamid a wasaqa haraadiga muqaayadaha, kamid a haraadiga kasoo hara medicineka meelaha shaybaarada, kamid a wasaqda lagu shubo waxaa kamid a baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa, kamid a waxaa kamid a maxaa yiraahda waxyaabaha kasoo haro maxaa yiraahda xoolaha oo kaleeta iyagana kamid a. Inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka, laakiin jihadii halkaas loo sameyn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay hadii haraadigaas cid walba intay soo qaaday wabiga ku shubto, waxaas waa waxa dhibaatada keenaya. Taasna cidda sameynayso waa shicibka, taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadda iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa.
Waa maasantahay Cabdinaasir, sidaa maqlaysid Maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ee ma ahan dowladda, ayagana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada. Adiga waxaad ku adkaysanaysaa in dowladdu ay tahay cid wax ka qabanaysa, haddii aad noo sharaxdo.
Waa maasantahay mar kale, haddii qodobkaasi aan sii sharxo, waxaan ula jeedaa horta dhibaatada waxay ka imaanaysaa saxaa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii, laakiin cidda ay ka qabatal rabayaa waay waa maamulka. Maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo, in bulshada uu yani maxaa layiraahdaa wax tusaaleyo. Marka maamulkii iyo markaas nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah. Marka nasiib darra ayaga ayaan ka war qabinba, bulshadina waxaa ku jira dad yani si hoos u fikirayo oo dhibaatadan waxan ka dhalinaya aan dareensanayn. Salaanta u soo qaato bulshadu markay wasaqeynayaan wabiga oo kaleeto waa in loo sameeyo ciidamada ilaalinta deegaanka ama bii'ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoos oo kale in ay sameeyaan yani ilaalo gaar ah oo xarumaha wabiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo. Markaasna cid alle cidii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay talaabo ka qaadaan. Marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta aysan jirin, cid yac ka dhaysa aysan jirin, dhibaatadina ay marka sii sameynayaan way ku sii dhiirinayaan. That's why minaha aan u dhahay marka waa in maamulki uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la pressure gareeyo oo la monitor gareeyo, yacni la dabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii'ada u keenayo lagula xisaabta. Markaas cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kariban oo dhibaato oo la geystan markaa waa laga gaabsan lahaa isleeyahay. Marka bulshadu isu maqlayaan laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso waa waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka markaas ka jiro. Doorkooda runtii meesha uu ka maqan yahay.
Maxamed, dadka haddii ayaga aynan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaaga galay waa dhibaato meesha taagan, bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaya ay deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha aad sheegtay oo sheebaarada kasoo haray, maxaa dhibaatoho dadku u geysan?
Waxa la soo koobi kara maaha, waayo cuduraa jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhashaa jiro. Maxaa iraday marka saameyn biyihii hadday wasaqooban oo sometimes biyaha hadda wabiga uu biyo keenay, laakiin marka hore biyihiisa aaday u liiteen way yaraayeen. Marka wabigii oo biyihiisa ay yar yihiin, marka qashin xadiga intaa la eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha. Magaalada haddii aad ku wareegto wabiga SS uu maraa ugu samaysan yahay, meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kaleba buur wax leegoo qashinaha saaran. Marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii bakti, xataa waxaan arkay aniga in dameero bakti xataa webiga ay dhex yaalaan, marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday, maxaa ka dhalan kara? Waxaa ka dhalan kara qof walba wuu yaqaanaa biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeeda laga cabo oo dadkii tuulooyinkii naga xageeyey biyo ila kaloo aysa isticmaalaan, aysa jiro wabigii isticmaalaan, in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan. Marka runtii waxaan aaminsanahay in maxaa irada arintaas foojignaan badan inta laga sameeyo, diyaar garow laga sameeyo, in arintaas maxaa irada wacyigelin badan la sameeyo, loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaa irada wasakheynta webiga, laguna baraarujiyo in maxaa irada laga waantoobo falkaas xun oo maxaa iradaa mar walbaan marnaa bundaweyn waan deganahay oo xaafadayda mar kastoon soo marayo waan arkaa dad maxaa irada ku shubaya qashinka, qof aad la hadli kartana ma jiraan. Marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay. Haddaysan isxilqaamin, cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto. Dadka degan magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo.
Maasantahay Cabdinaasir, saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga yay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa?
Runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tir waa maamulayna, maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaaday inaad ka soo baxdo. Waxaa jira xadiis nabiga sal alla salam uu leeyahay, qof kasta wixii loo idin maray ama loo xisaartay ayuu mas-uul ka yahay, oo xitaa markaasi marwada ama haweeneyda waxay mas-uul ka tahay caruurta guriga iyo micnaha gurigii markaasi loo xisaaray. Marka maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey, waxaa la rabaa dadka yani mas-uulnimada qaatay dadka maanta mas-uuliyiintana ah in mas-uuliyadoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin. Marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saarayaa runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka, weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arintaasi marka hadda alxamdulillah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday, laakiin waayihii hore maalmihii hadda u dhowaa weliba aada ayaan ogannahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran. Waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa kamid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican, maxaa yeelay dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan, ceelal ma haystaan, biyo kale ma haystaan, biyo webiga isticmaalayaan. Waxaa arkaysa intaasoo loor ama juwaan oo yacni wasaq waxyaalaha in afaydaha ilaado kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdu uu iska dheereynaya qof laga yaabo inuu lacag ku siiyo laakiin haddana ma dhahay xaqiiqey geeyneysa meeshii biyihi laga caday ayaa lagu ridaya wasaqa ka dhalinayso ee hadda walaalka Cabdi Maxamed ayaa noo sharxay in waxyaalaha ka dhala karo in cudurrada biyaha ka dhasha ay kamid tahay marka dadkaadi ehel kugu dhawaa ee deegaanka tuulooyinka magaalada ku dhawaa degana dhibaato macnaha marka ay la kulmayaan oo cudurro ay macnaha halkaas ka dhaxlayaan yaa sababay adiga sabab u ahaa marka runtii waxaan rajaynayaa in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin wax ka bedelmaan insha Allah
waa maasantahay waa soo gabagabeynayna Maxamed Xuseen adan ku siinayaa markan maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan ee Beledweyne iyo hareeraha wabiga ee aad leedahay qashinka ee magaalada ee ku shuban wabiga
maxayrada wabigan waa wabi muhiim ah oo biyihiisa ay dad iyo dunyaba isticmaalaan beerahana loo isticmaalo waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan wabigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakheynta ahna inay ka joojiyaan talada kale to soo jeedinaya waxay tahay malahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan doorkaas waa door magaalada ka banaan oo ka maqan taasina waa sababta ay dadku u caadeysteen inay wabiga qashinka ku shubaan marka taladeeda waxay tahay aniga in laga waantoomo wasakheynta wabiga cid walba ay mas'uul iska saarto
waa maasantahay Cabdinaasir
nuti talada aan ku soo gabagabeynaa waxa waaye in horta mas'uuliyiinsa hor u sheegay mas'uuliyaddan ay saaran tahay dadkan mas'uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolayba yaani fariinteena iyo codkan uu gaari doona in ay ma arkino u qaataan saxiid inay u qaataan oysan u qaadan yaani wax qaldan inay tahay maxay leey qofka wixii ka qaldan ku sheegay runtii qofka kuugu wanaagsan waayay marka maamulku waxaan leeyahay horta arintaasi inay saxaan oo cidda mas'uuliyadda leh lagu xisaabtamo dhanka bulshadana waxaan u diraya fariin ah oo Ilaahay laga cabsado walaalayaal dad muslimaan nahay dhibaatada maanta aad nadaafad darro ku sameysay wabigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaato ku gaarto Ilaahay subhanahu wa ta'ala birta adoo kugu xisaabtamaya marka nadaafada aan ka wada shaqeyno bii'ada aan ka shaqeyno macnaha ilaalinteeda nadaafatu nusul iman waaye yacni waa xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam marka arintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimo intaad u qaadataan waxa lagu dadaalaa insha Allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeena iyo biyaheena iyo yacni buqadan aan ku noolnahayba ay noqoto mid nadiif
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Maxamed Xuseen Hareeri iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi inta xubin midan la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxaa duri dhegeystayaal nagala socotaana idaacaddana galabtii wararka V O A oo ka imaaneysa Washington. Haatana waa xubintii dhakhtarka weydii. Soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaan marti ku ah Dr. Cabdi Xakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ku taqasay cilmiga bulshada. Dhakhtarka ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa anagu ku jirno maalmihii ugu horeeyay ee bisha barkeysan ee Ramadaan, cuntada ugu haboon uguna wanaagsan in lagu afuro, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cunada xilliga Ramadaanka la cunayo waxaa aad iyo aad muhiim ah mar walba cunada oo maarad qofka caafimaadkiisa oo maintain garan karta in qofka qaato oo aanan keenaynin in miisaanka qofka uu kordho ama miisaanka uu lus gareeyo cunada awoolaysa in qofka iska ilaaliyo waxaa muhiim ah mar walba cunooyinka waa noocyo badan yihiin cunada oo mixedka ah inuu mar walba qaato mixedka waxaan ka wadaa cunadooyinka waxa waa cunno oo waxay leeyihiin yani dheefshiidkoodu wuxuu yahay kuwa daaha kuwa dheefshiidkoodu ugu dhaqsadaa cunooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaas ah boon mar walba in qofkii uu maarto ku afuro cunadaasna waa cunooyinka qolofta leh oo fibriska ah cunooyinkaas waxa weeyaan cunooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afur lahaa marka bulshadeena Soomaaliyeed iyo ummada dhan waxaan maarto yani dardaaran ku siin lahaa in maarto ay isticmaalaan cunada oo maarto fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan cunada oo maarto fiberka uu ku yar yahay inay iska yareeyaan oo maarto yani ay mar walba isticmaalaan cunada oo maarti slow digestion kale maarti cunada slow digestion ka ah waxay jirka ku jiri kartaa muddo 3 saacadood dadka inay macmacaanka iyo sokorta badsan xiligaas wax fiican ma ahan marka cunada mar walba lagu taliyo in qofku u qaato si balanced diet uu helo oo cunno ka kooban 4 group oo cunada ay ka kooban qof ka qaato oo qayb walba wax ka helo taasoo saacidaysa qofkii in maarti aan dhigay uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah marka cunnooyinkaas oo maarti oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maarti digestion koodan u daahay ayaa waxay aan ku talineyna kuwaas aan waxay yihiin kuwa aadka u fiican kuwaas marka inta badan cunnada laga helo waa galleyda digirta like vegetables ka green ka ah kulli waxa waa cunnooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayno qolofta leh almonds ko kale aad ugu tirsan yahay ama looska uu fiican yahay marka cunnada macaankooda zaaid ku iyo kale in laga fogaado in wax badan la cuno xilliga maarti suxuurta ah iyadana wax fiican maahan yani xaalad oo maarti qofkii dhibaatooyin badan ku keeni karto oo gaal ah u hadli doono waay sidoo kale in qofka uu xilliga suxuurta ama xilliga afarka uu isticmaalo waxa bilowda sida sigaarka iyo xalmida iyagana waxay khatar ku awri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka kuwaasoo dhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo sidoo kale waxaa aad u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waasna yani bogaadiyay in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo kuwaas waxay aad maartay u shaqaysiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo timirta kale waa cunno sourcigeeda oo excellence u yahay wax badan laga heli karo fiberkii ku jiro sokorti ku jirtaa carbohydrateskii iyo maadooyin fara badan oo maartay macaadin laga helaa sida potassium iyo magnesium ka buuxaan marka cunnooyinkaas oo kale aadi maartay good source of energy u yihiin marka cunnooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba
Dr. Abdulhakim waxa sheegtay in dadka aanay ku afrun oo ka fogaadaan cuntada la shiilay Soomaaliduna waxay aad u cuntaa oo jeceshahay burka iyo sambuuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah maxaa dhibaata caafimaada ay u keeni karaan
dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo taasoo ah yacni wax khataro fara badan oo caafimaadka keeni karta badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka noogu imaada aan ku aragno oo maalo walban aan la tacaalno bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yacni cunnooyin fried inay isticmaalaan la shiilay kuwaasoo oo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida laab olol inay keento cunnadii inay shiid mooyso yacni in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarta uu ima u yeesho maxaa lahaa dibriyo ama calooshiisii inay fariisato waxyaabaasan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay oo maarta cunooyinka la siiyay sida sambuuska iyo maarta yacni cunooyinkan ay ka mid yihiin bardhada iyo burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maarta caafimaad u helaan aana la rekomendi gareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin cunooyinkaas asal ah iyagana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn
waxaa tiri dadku waa inaysan cunin cunto badan xilliga suxuurta haddii cunaan maxaa ka imaan kara
halise badan oo caafimaad ka imaan kara horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer la soo naanayo oosan wax cunaynin waxaa recommended ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo taas inuu qaataa miima sida soorta oo kale waa aadan arta aan u bogaadinaynaa dadkeenana ku fiican yihiin dhankaas aad ay isticmaalaan yacni soorta oo kale waxaa ku jiro fiber badanaa ku jiro in yacni ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato qofkii marka taas waxay awoodaysaa in uu maarta yacni energy ku filan uu sii helo oo ku wato cibaadadiisii iyo maarta yacni waxyaabaha muhiimka ah in soonka u sameeyo shaqooyinkiisii cibaadadiisii kulli u ku wato taasoo muhiim u ah qofka inuu maarta energy fiican ka helo waxaa kaloo aada muhiim u ah haddayna aan sheegnay xilliyadaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka intuu dhexeyso dadka inay isticmaalaan biyo aad u fara badan taasoo maarata yani 3 liter wax ka badan qofka haduu awoodi karo inuu isticmaalo si yani dheefshiidkiisa aad ay u saacidaan ay u kaabaan yani dheefshiidkii taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maarata yani dheefshiidka iyo GIT oo dhan si cunadaas maarata aad u isticmaalo qofka aad muhiim u yihiin iyo jirkiisa inuu helo hydration waxa la dhaho inuu maarata jirkiisa fuuqiisa helo oo qofka maarata uu u muuqanin physically qof fuuq baxsan oo u muuqan cina
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarku weydiiyo marti ku ahaa Dr. Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada intaa barka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington anagu ku jirna bisha barakaysan ee ramadaan dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayna qasiidadan nabi ammaanka ah dandaawi iyo kooxdiisa waa kuwan
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشاني رمضان براريو برواقتينو سيدايو بشاني رمضان براريو برواقتينو سيدايو برواقتينو سيدايو خيرات بغن باكب برحي ayaan ku qoto ku bego kabogo kabogo sabdo habbeeri marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan sultan kabari bishani tahay ruhi buushay ka soo baha sultan kabari bishani tahay ruhi buushay ka soo baha ruhi buushay ka soo baha fallak eba u qaade ayaan ku qofku ku bego kabogo kabogo sadoo habbeen marhab marhab ya ramadan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبك هوري وابشارون نحريس لفاح بويني صبك هوري وابشارون نحريس لفاح بويني نحريس لفاح بويني عشان الرحمة طيلة طيلتا عيانكو قحوكو بيغوب كبوغو كبوغو ترسدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
qasidada marxab marxab ya ramadaan waxaa qaaday dandaaw waxaan ugu dambeysay idaacaddan galabta iyo wararka v o intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo